ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จิงเกิลกลับมาแล้วนะคะคอมกลับมาแล้วนะคะจะบอกขออนุญาตนอกเรื่องคือเล่าอีกนึงนะที่บอกว่าเหมือน4ตอนที่ผ่านมาไม่ได้ทำจากคอมพิวเตอร์ก็คือใช้ทำมือถือนะคะดังนั้นก็เลยจะไม่มีเสียงแบบเพลงอินโทรอะไรอย่างนี้นะแล้วก็แบบว่าใช้ไมค์ก็เป็นไมค์ตัวเล็กที่เอามาเป็นแบบสำรองเผื่อมีเหตุฉุกเฉินซึ่งก็ได้ใช้จริงๆด้วยนะคะเรียกว่าเป็น contingency plan ทีนี้ประเด็นคือว่าพอฝ่ายยกคอมไปให้ที่ Apple Store ที่จันฟันดูใช่ไหมคะคือเราก็เรียกว่าปัญหาคือว่าตัวเมาส์อะค่ะที่กดที่มาจากเครื่องเนี่ยถึงแม้หรือแม้แต่ใช้เมาส์ที่เป็น external มาเสียบต่อก็ตามเนี่ยคือตัวเคอร์เซอร์มันเลื่อนได้แต่ว่าพอกดสั่งคลิกเนี่ยมันไม่คลิกไม่ยอมกดปุ่มทำให้แบบทำอะไรก็ไม่ได้เลยถูกไหมคะซึ่งพอก่อนไปถึงเวลานัดเนี่ยไฟก็ลองเปิดคอมแล้วก็ลองกดคลิกเมาส์ดูคลิกจาก trackpad อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ยังใช้ไม่ได้นะแล้วก็แบบเซ็งจังเลยกับคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าจะขอซื้อถามเรื่องซื้อเครื่องใหม่ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือเตรียมใจต้องซื้อใหม่แน่นอนแต่พอเจ้าหน้าที่มาปุ๊บที่เป็นช่างซ่อมเขาก็แบบถามว่ามาคอนเฟิร์มว่าสุขอาการเครื่องคืออะไรมีปัญหาตรงไหนไฟก็บอกไปตามที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่ามันเมาส์มันเลื่อนได้แต่ว่ามันคลิกไม่ได้นะซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าโมโหมากพอเจ้าที่จับเครื่องปุ๊บนะคะกดเปิดปุ๊บนะเมาส์ก็คลิกได้เลยอ่ะคือแบบเจ้าที่ก็หันมามองว่าฮะนี่อะไรนะคือเขาเข้าใจเราคุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าปัญหาคือตรงไหนซึ่งไฟก็บอกว่าเฮ้ยคือก่อนที่คุณจะมากดเครื่องเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรานั่งลองแล้วมันใช้ไม่ได้พออยู่มาปุ๊บจับเครื่องปุ๊บมันหายดีทันทีไม่มีปัญหาเลยนี่มันอะไรกันนี่เรารู้สึกแบบรู้สึกอายมากที่เหมือนเป็นเด็กเลี้ยงแกะหรือเปล่าแบบว่าเอ๊ะเครื่องไม่เสียแต่มาบอกว่าเสียให้เจ้าหน้าที่มาเสียเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งจริงแล้วเขาก็แค่แบบกดเครื่องได้แค่2 นาทีอะแล้วมันก็ใช้งานได้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เลยว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมเอาไปเพื่อความมั่นใจนะคะเขาก็เอาบอกเดี๋ยวเขาเอาเครื่องไฟเนี่ยไปเปิดในห้องซ่อมของเขาอะเปิดข้างหลังดูแล้วก็เช็คสายไฟว่าทุกอย่างอยู่ดีไหมทำความสะอาดเครื่องให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็แบบเอาเครื่องมา10 นาทีแล้วกลับมาเท่าที่เช็คดูทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะสายไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรยังใช้ได้อยู่ไม่ต้องซื้อใหม่เนาะสุขเครื่องที่แบบว่ารุ่นโบราณรุ่นนี้ใช่8 ปีแล้วก็กลับมามีชีวิตเหมือนเดิมแต่แบบชอบงองแงให้เราต้องไปแบบเฮ้ยเสียหน้ากับคนต่างชาติที่นี่เหมือนกับคุยไม่รู้เรื่องหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรไม่รู้เรื่องนะแต่แบบคอมมันงองแงอ่ะเอาเป็นว่าโอเคค่ะไฟก็ขอเล่าแค่นี้แล้วกันเนาะว่าตอนนี้คอมกลับมาดีแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่สามารถทำพอดแคสต์ได้อีกนานๆจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะคะโอเควันนี้บทความให้นำมาฝากก็จะค่อนข้างเกี่ยวกับเรื่องการบริโภคนะคะพฤติกรรมการบริโภคของคนเรานะก็มาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่24 มกราคม 2020นะคะวันนี้ก็ยังอัดเสียงมาจากซานฟรานซิสโกนะคะแล้วก็บทความเนี่ยชื่อว่า Forget Recycling นะคะ It's time to just stop buying stuff นะคะโอเคเขาก็เริ่มบทความนะครับพูดถึงของเล่นของเลโก้นะคะที่บอกว่าเป็นรูปปราสาทนะคะแบบปราสาทของ Frozen 2นะคะที่แบบว่าก็จะมีตุ๊กตาแบบเจ้าหญิงมีทั้งสัตว์มีนกนะคะมีตัวอะไรก็ตุ๋นตุ๊กตามากมายประกอบกันมากับเลโก้นะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้เลโก้ตัวเนี้ยเนี่ยชุดเนี้ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันก็เรียกว่าใช้ชิ้นส่วนพลาสติกถึง521 ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์นะคะเป็นเรียกว่าเป็นของเล่นที่ขายดีที่สุดในช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาเลยค่ะนี่เขาก็พูดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นแฟนของหนังเนี่ยก็คงจะเรียกว่าก็คงจะใช้เวลากับไอตัวเลโก้ชุดนี้เนี่ยหลายชั่วโมงเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบการเล่นการต่อแบบคนละมุมของปราสาทหรือการเล่นบทบาทสมมติทั้งหลายแหล่นะคะแต่เขาก็บอกหลังจากเวลาที่เล่นไปไม่นานเนี่ยหลังจากไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าของชิ้นนี้เหมือนกับของหลายชิ้นที่เป็นของเล่นเนี่ยก็จะเรียกว่าถูกเล่นแค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็ถูกลืมไปเพราะว่ามีของเล่นชิ้นใหม่มาแทนนะคะซึ่งเรียกว่าพลาสติกเป็นพันๆชิ้นเนี่ยของทั้งปราสาทของทั้งแบบสนามหญ้าทั้งเกมต่างๆอะไรเงี้ยนะหรือว่าแม้แต่ของประกอบต่างๆเนี่ยคือมันก็อาจจะเรียกได้ว่าแบบถูกเก็บหลังจากที่เล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงชิ้นส่วนเล็กน้อยทั้งหลายแหละเป็นพันชิ้นเนี่ยที่ทำจากพลาสติกเนี่ยก็จะถูกเก็บเข้ากล่องเนาะแล้วก็เตรียมจะทิ้งในอีกปีหรือ2 ปีต่อไปนะเพื่อว่าจะได้มีที่ว่างเพิ่มสำหรับพลาสติกอันใหม่ๆที่จะซื้อมาเป็นของเล่นอีกนะคะ คือพูดถึงไลฟ์ไซเคิลของของเล่นแหละว่าบางทีมันก็ดูเหมือนใช้ไม่คุ้มค่าเนาะแบบใช้แป๊บเดียวแล้วก็เตรียมทิ้งต่อไปเพราะว่าจะมีของใหม่เข้ามาแทนค่ะแล้วก็เขาพูดถึงเรื่องรีไซเคิลนะคะเพราะว่าจริงแล้วพลาสติกหลายๆอย่างเนี่ยมันแทบจะเป็นไปได้ที่จะรีไซเคิลด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ของเล่นชิ้นนี้เนี่ยจริงแล้วก็อาจจะจบชีวิตด้วยการไปอยู่ในพื้นที่ฝังกบนะคะหรือแม้แต่อาจจะถูกเผานะคะในเตาเผานะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะสร้างก่อให้เกิดแบบอากาศที่เป็นพิษเนาะเพราะว่ามีการเผาสารเคมีเหล่านี้ออกมานะคะแล้วก็จะเรียกว่ามีปัญหาต่อการตอบปัญหาโลกร้อนแน่นอนนะคะแต่เขาก็มีการตั้งคำถามค่ะเขาบอกว่าแล้วจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนถ้าประสาทเนี่ยแล้วก็เรียกว่า359ล้านตันเนี่ยของพลาสติกเนี่ยที่โลกเนี่ยสร้างขึ้นมาแต่ละปีเนี่ยมันถูกรีไซเคิลได้คือเขาตั้งคำถามว่าตอนนี้เราพูดถึงในความจริงที่ว่าตอนนี้การรีไซเคิลเนี่ยมีการรณรงค์เยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นพลาสติกจะรีไซเคิลได้หมด 100% มันอาจจะเป็นพลาสติก100ชิ้นเนี่ยอาจจะรีไซเคิลได้มันอะอย่างเก่ง50ชิ้นคือครึ่งหนึ่งแต่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คือคำถามที่เขาถามว่าแล้วถ้าในเคสที่เราเชื่อมั่นหรือมั่นใจได้ว่าพลาสติก100ชิ้นที่เราสร้างขึ้นมาเป็นของชิ้นนึงเนี่ยมันสามารถรีไซเคิลได้ 100% เลยอันนี้มันจะแตกต่างไปไหมระหว่างกับปัจจุบันเรียกว่าเรายังสามารถบริโภคได้ซื้อมาได้เรื่อยไหมเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันก็รีไซเคิลได้หมดอยู่ดีก็ไม่ต้องกังวลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาก็ถามคำถามนี้มันแตกต่างไหมถ้าทุกอย่างมันรีไซเคิลได้ 100% หรือแม้แต่หรือว่าจะเป็นชนิดของพลาสติกที่มีปัญหาพลาสติกแบบนี้โอเคพลาสติกแบบนึงไม่โอเคหรือเปล่าหรือว่าจริงแล้วเรากำลังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าแบบท่วมท้นไปด้วยปริมาณขยะที่มากเหลือเกินจนเราไม่สามารถจะจัดการกำจัดมันได้แล้วอะไรกันแน่คือเป็นปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เป็นชนิดของพลาสติกไหมเป็นวิทยาการในการที่แบบว่าจะรีไซเคิลมันได้หรือเปล่าหรือจริงแล้วเป็นเพราะว่าเราเจเนเรตเราสร้างขยะมันมากเกินไปไหมจนที่ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกชนิดรีไซเคิลได้หรือไม่รีไซเคิลได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่แล้วนะคะซึ่งก็บอกคำถามเช่นนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ค่อยได้ถูกถามนะคะโดยเขาพูดถึง Green Alliance นะคะก็เป็นคิดว่าเป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่มีการทำรีพอร์ตทำรายงานฉบับใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งเขาก็พูดถึงนะคะว่าคนเราเนี่ยสับสนนะคะว่าพลาสติกหรือวัตถุดิบชิ้นไหนบ้างที่สามารถรีไซเคิลได้และหรือสามารถเอาไปแบบย่อยสลายได้อันนี้คือเขาก็บอกว่าคนยังกังวลหรือว่าคนยังสับสนเรื่องนี้นะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้ที่แต่ประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะเริ่มที่เรียกว่าไม่ชอบพลาสติกเนาะพยายามจะไม่ใช้พลาสติกไปใช้อย่างอื่นแทนนะคะโดยเขาก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่อังกฤษก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าก็บริษัทเนี่ยพยายามที่จะใช้พลาสติกให้น้อยลงนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่คุณพยายามใช้พลาสติกให้น้อยลงเนี่ยคุณอาจจะไปเพิ่มอย่างอื่นแทนนะคะที่เป็นคาร์บอนฟุตปรินท์อยู่ดีนะคะเช่นการที่คุณเปลี่ยนจากการใช้แพ็กเกจจิ้งนะคะจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกเนี่ยไปเป็นแก้วหรือไปเป็นกล่องกระดาษลังเนี่ยซึ่งอย่างที่ไฟเคยเล่าไปก่อนหน้านี้ว่ามันทุกอย่างที่เราใช้มันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนเพียงแต่เป็นกระทบด้านไหนและกระทบมากน้อยเพียงไรนะคะซึ่งนี้ก็จะพูดชี้เห็นนะคะว่าแก้วเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นแก้วเนี่ยแก้วมันหนักนะแล้วมันก็เรียกว่ามันก็ทำให้การขนส่งเนี่ยมันต้องใช้พลังงานมากกว่าไอ้ของที่มันไม่หนักเท่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซึ่งทรงนี้มาส่งผลให้มีการปล่อยอิมิชันมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องการใช้กระดาษเนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยก็ว่าไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้คือกระดาษอาจจะมีเรียกว่าจุดอิ่มตัวของมันที่มันใช้งานได้แค่ไหนใช่ไหมคะคือตอนนี้ค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการบอกการพยายามพูดคุยพยายามสื่อสารให้คนเข้าใจนะว่าอะไรที่พวกเขาสามารถโยนทิ้งได้และอะไรที่มันสามารถรีไซเคิลเนี่ยมันสำคัญนะแต่เนี่ยบริษัทแล้วก็รัฐบาลเนี่ยที่เรียกว่าเขาบอกว่า in business of growth คือเรียกว่าพยายามจะสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจเติบโตของตัวเลขรายได้และผลกำไรของบริษัทเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เป็น แก่นของปัญหาจริงๆมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ปริมาณพลาสติกเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มันเกิดมาจากปัญหาที่ว่ารัฐแล้วก็บริษัทเนี่ยมองว่าการเติบโตคือการต้องมีการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยซื้อมากขึ้นนะคะตามกำลังการผลิตที่เราสามารถผลิตได้เยอะขึ้นในเวลาที่น้อยลงอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกได้ว่ามันคือการพยายามสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและเติบโตของบริษัทเองซึ่งความพยายามเนี้ยมันจะค่อนข้างขัดแย้งกับสิ่งที่เรากำลังต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนอยู่ตอนนี้เพราะว่าการที่เราพยายามสนับสนุนเนี่ยให้คนซื้อเสร็จแล้วพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็จะมีของใหม่ออกมาได้อย่างรวดเร็วไซเคิลในการระหว่างของเหมือน iPhone 5กับ iPhone 6อย่างเงี้ยมันห่างแค่ปีเดียวอ่ะคือเอาจริงแล้วคุณใช้ของอย่างเงี้ย1ปีมันก็ยังไม่เจ๊งถูกไหมแต่มันกลายเป็นว่าพอมีของใหม่ออกมาคนก็อยากจะไปซื้อแล้วดังนั้นคนจะใช้ของแบบอาจจะไม่คุ้มชีวิตของฉันด้วยซ้ำเนาะแล้วก็โยนมันทิ้งไปแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่อันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นที่ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับการพยายามอย่างสุดความสามารถให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐด้วยนะคะคือเขาบอกว่าสิ่งที่ทางธุรกิจทำเนี่ยก็คือพยายามที่จะสร้างความต้องการว่าคุณเนี่ยต้องการต้องมีของสิ่งนี้นะเรียกว่าของมันต้องมีประมาณแฮชแท็กประมาณนี้นะของมันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งจริงแล้วคุณอาจจะไม่เคยต้องการมันเลยก็ได้นะแล้วเราอาจจะโดนแบบเหมือนล่อลวงนะหรือว่าโดนแบบจูงใจให้รู้สึกว่าอันนี้มันสำคัญนะโดยผ่านการโฆษณาต่างๆผ่านอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนาะซึ่งทำให้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเรากลายเป็นซื้อของที่มากกว่าที่เราต้องการคือมันเป็นการเติมเต็มความรู้สึกว่าชีวิตเราดีอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะเป็นเติมเต็มความจำเป็นว่าต้องใช้ไหมอย่างนั้นนะคะค่ะเนื่องจากวันนี้ก็พูดเกินไปเยอะนิดนึงนะคะก็ยังไงส่วนที่เหลือเนี่ยยังจะขออนุญาตมาต่อพรุ่งนี้นะคะที่จะเป็นการพูดถึงว่าเราจะมีวิธีการในการจัดการเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แบบใช้มาแป๊บเดียวซื้อมาใช้แป๊บเดียวแล้วก็ทิ้งได้อย่างไรนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ